έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και η εκπομπή αναμεταδίδεται από τους πομπούς της ΕΡΤ Βόλου, από τους 101,2, από την Καβάλα, από τους 96,3, από την ΕΡΤ Λάρισας, από τους 98,3 και βεβαίως από τις δικές μας συχνότητες της ΕΡΤ 3, από τον 102 FM και τον 958. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Χατζινάκος είναι απέναντί μου στον ήχο. Το 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία. Στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής η Λέλα Κεσίδου. Είναι γεγονός ότι τους ηλίθιους δεν μπορεί να τους εξαφανίσει κανείς, γιατί είναι πολλοί. Τους κερδοσκόπους επίσης είναι πάρα πολλοί. Τι κάνεις λοιπόν προκειμένου να σώσεις τους πολίτες όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση φωτιάς και έχεις αυτά τα δεδομένα με τόση αυθαιρεσία η οποία επικρατεί και η οποία χτίστηκε σιγά σιγά επί σειρά ετών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη, η οποία είναι πολεοδόμος αρχιτέκτονας και πρώην ειδική γραμματέας επιθεωρητών περιβάλλοντος. Καλή σας μέρα κυρία Καραβασίλη.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν,
χαίρομαι που είμαι κοντά σας, έχουμε ξαναμιλήσει.
Σας ευχαριστώ πολύ, ξέρω ότι είναι Κυριακή.
Το δύσκολο είναι ότι το θέμα είναι μια τραγωδία η οποία, όπως και να το κάνουμε, έχει συγκλονίσει τους πάντες και όμως δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε.
Είναι μέρες οι οποίες ό,τι και αν κάνει κανείς και ό,τι και αν πει, το μόνο που προκαλούν προς το παρόν είναι οργή. Όμως από κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Καραβασίλη, αν έχεις αυτά τα δεδομένα, δηλαδή βλάκες, κερδοσκόπους, ανθρώπους που αυθαιρετούν, από πού πρέπει να ξεκινήσεις? Με αυτά τα δεδομένα, και ας γίνουμε πιο πραγματικοί, ας πούμε στο μάτι που υπήρχε όλη αυτή η αυθαίρετη δόμηση, θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτά τα δεδομένα, κάτι όμως που να δίνει δίωδο στον κόσμο να πάει στη θάλασσα, γιατί αυτός που καίγεται αναζητά νερό?
Ναι, ακούστε, καταρχήν ας μην τα βάλουμε με τους ανθρώπους, αυτούς καθεαυτούς. Το σύστημα είναι που πρέπει κανείς να δει αυτή η τραγική κατάσταση, αυτή η, αν θέλετε, η απώλεια τόσων αθώων ανθρώπων, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τις αιτίες, τα αίτια, το ιστορικό, πώς όλες αυτές οι περιοχές μας στην Ελλάδα, κυρίως και στην Αττική βεβαίως, κατά κύριο λόγο, πολεοδομήθηκαν σιγά σιγά χωρίς σχεδιασμό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι γνωστό, έρχεται και επανέρχεται, αλλά λύση δεν έχει δοθεί ποτέ, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολλές οι περιοχές που έχουν δομηθεί με αυτόν τον τρόπο. Έχουν πολλαπλασιαστεί οι κατοικίες μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν τον καταρχήν σχεδιασμό. Θα θυμηθώ ότι ήταν η δεκαετία του 80, 85, 90. Εκείνη τη δεκαετία πραγματικά το αρμόδιο Υπουργείο με τον τότε Υπουργό Τρίτσι και την νομοθεσία που για πρώτη φορά εισήχθη στη χώρα, άρχισε να πολεοδομείται η χώρα, να αποκτάει σχεδιασμό, που δίνει, τι πρέπει να πει δηλαδή, σχεδιασμό προϋποθέσεις, οι οποίες θα καθόριζαν τον τρόπο που θα αναπτυχθούν αυτές οι περιοχές, τις υποδομές που θα έπρεπε να υπάρξουν, να κατασκευαστούν, να δημιουργηθούν σιγά σιγά, ούτως ώστε να είναι βιώσιμοι, ασφαλείς και αξιοπρεπείς, και ιδιαίτερα στις περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, όπου εκείνες τις δεκαετίες υπήρχε μια τεράστια αύξηση πληθυσμού που έβγαινε προς τη θάλασσα, προς τα δάση, για να αποκτήσει δεύτερη κατοικία και να μπορεί πραγματικά να χαρεί τη φύση. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ζητούμενο. Σταδιακά άρχισε να τακτοποιείται, εντός εισαγωγικών, να μπαίνουν στο σχέδιο περιοχές που μπορούσαν να μπουν. Όσες δεν μπορούσαν λόγω νομοθεσίας, είτε γιατί βρισκόταν μέσα στη δάση, είτε γιατί ήταν πάνω σε ρέματα, είτε γιατί ήταν πάνω σε γυαλό παραλία, παρέμεναν εκτός σχεδίου, χωρίς ρύθμιση, χωρίς ωστόσο να σήμαινε αυτό ότι κάτι γινόταν για αυτές τις περιοχές. Έμειναν στην τύχη τους να πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός, να οικοδομούνται πώς, πάνω στην αρχική κατάτμιση που ένας μεγαλοτσιφλικάς ιδιοκτήτης είχε κάνει, δρομίσκους με ελάχιστο πλάτος, συχνά με αδίαξοδα και χωρίς υποδομές. Ένα τέτοιο παράδειγμα λοιπόν είναι και το Μάτι, και παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια συζητάμε και ξανασυζητάμε για τους δασικούς χάρτες που ποτέ δεν εγκρίθηκαν και δεν υλοποιήθηκαν, και για το κτηματολόγιο, και γνωρίζουμε γιατί. Γιατί κανένας δεν ήθελε, κανένας, το εννοώ, από αυτούς που έχουν τη γη στα χέρια τους και την διαθέτουν, δεν ήθελε πραγματικά να βγει στο φως ποια είναι η περιουσία του ελληνικού δημοσίου, ποια είναι η περιουσία των ιδιωτών και πού βρίσκεται αυτή, τι είναι δάσος και τι δεν είναι δάσος.
Αυτό μπήκε όμως σε ένα δρόμο τώρα.
Αυτό μπήκε σε ένα δρόμο, έστω και αργά, ναι, και σε καλό δρόμο, mm-hmm, με όλες τις δυσκολίες που αυτό ενέχει και με όλες τις κακοτοπιές, θα το πω πάρα πολύ ευγενικά.
Ναι.
Γιατί και εδώ η κακιά μας μοίρα, ο τρόπος που μάθαμε να χρησιμοποιούμε το φυσικό πόρο, είναι δυστυχώς, έτσι έχει δημιουργήσει νοοτροπίες, οι οποίες δύσκολα αλλάζουν.
Αυτές θέλουν μια γενιά και μάλιστα με πολύ έντονους ελεκτικούς μηχανισμούς για να αλλάξουν, αν είναι να αλλάξουν. Το ερώτημα είναι το εξής. Εγώ ήθελα σε αυτό να μου απαντήσετε, κυρία Καραβασίλη. Αφενός, τι θα πει νομιμοποιώ αυθαίρετα, τι θα πει νομιμοποιώ αυθαίρετα. Ένα το κρατούμενο, ναι, και ναι, δεύτερον, αν θέλω να νομιμοποιήσω τα αυθαίρετα ταυτόχρονα, δεν πρέπει να πάρω τα ελάχιστα δυνατά μέτρα και να κάνω διόδους.
Αυτό είναι εκ των όνου κάνευ που λέμε.
Τι γίνεται
δεν
όμως.
Μπορεί, ναι, δεν μπορεί η πολιτεία συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια να ξεχυλώνει που λέμε το σχέδιο πόλης με τον τρόπο αυτό, έμεσα δηλαδή, mm-hmm, νομιμοποιώ, τακτοποιώ, πληρώνει ο καθένας.
Και ξαναπληρώνει, είναι η αλήθεια. Και ξαναπληρώνει.
Και ξαναπληρώνει. Βεβαίως. Και πληρώνει και τα ενέργεια, και πληρώνει και το ένα και πληρώνει, ναι, και το άλλο. Ωστόσο δεν έγινε ποτέ μια σύνδεση της τακτοποίησης, της νομιμοποίησης ενός αυθαιρέτου με κάποια έργα υποδομής. Παλιά η νομοθεσία έλεγε ότι μπαίνει στο σχέδιο, τακτοποίησε δηλαδή, αλλά θα δώσεις χρήμα που δίνει και σήμερα και όπου χρειάζεται και ένα κομμάτι γης για να ανοίξουμε τους δρόμους.
Ακριβώς.
Για να κάνουμε κάποια κοινόχρηστα, να γίνουν τα έργα υποδομής, αποχετευτικά έργα, υδροδότηση, κρούνι, πυρόσβεση στα δάση και βεβαίως και πολλά άλλα.
Όμως αυτά δεν γίνονται και έχει την εντύπωση ο πολίτης, όχι την εντύπωση, την πεποίθηση, ναι, ναι, την έχω εγώ, ας μιλήσω για μένα, ότι τελικά η νομιμοποίηση του αυθαιρέτου που έρχεται και επανέρχεται, για το ίδιο αυθαίρετο μιλάμε, αποτελεί, ναι, έναν καλό εισπρακτικό μηχανισμό για το κράτος.
Αυτό είναι προφανές. Έτσι δυστυχώς εξελίχθηκε αυτό το πράγμα, ένας εισπρακτικός μηχανισμός. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το κράτος που έχει αυτή την ευθύνη της μη απόδοσης πολλοδόμησης, πολλοδομημένης γης. Είναι και οι δύο που χορεύουν, θέλετε, αυτό το ταγκό έχουν ευθύνη.
Εννοείται τον πολίτη.
Και τον πολίτη.
Φυσικά.
Αν πάει το κράτος να πει δώσε μου, πρέπει να μου δώσεις λίγο από τη γη σου, 2 μέτρα από εδώ, 2 μέτρα από εκεί, για να φτιάξω ένα δρόμο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί αυτή η γη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη λογική, καθυστέρησε η εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, ακόμα και εκεί όπου υπήρχε. Αυτό που λέγαμε δηλαδή πράξη εφαρμογής. Κυρώνω, εφαρμόζω το σχέδιο, ανοίγω τους δρόμους, κάνω ό,τι χρειάζεται να κάνω για να είναι ένας οικισμός όπως πρέπει να είναι βάσει της επιστήμης, αλλά και της ασφάλειας και της βιωσιμότητας. Έγινε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Οι αντιδράσεις ήταν πάντα πάρα πολύ μεγάλες. Προτιμούσε ο κάθε διοκτήτης να μην δώσει ούτε σπιθαμή από τη γη του. Και σταδιακά, το χειρότερο από όλα, εκτός από την πύκνωση της δόμησης που ο καθένας δεν σεβάστηκε καν τον διπλανό να αφήσει μία απόσταση, έγινε το κακό να μαντρώσουμε, και όχι εκεί μόνο, στα νησιά, όπου και να πάμε, όπου υπάρχει ένας υπέροχος φυσικός πόρος που λέγεται ακτή, παραλία, θάλασσα. Μαντρώσαμε πέρα ως πέρα την πρόσβαση, την ελεύθερη πρόσβαση προς τη θάλασσα.
Και κάναμε ιδιωτικές ακτές.
Ακριβώς. Και μάντρες, τείχους και όχι αυτό από ανθρώπους που είναι ο Μεροκαματιάλης που έχει το σπιτάκι του με την αυθαίρετη δόμηση, αν θέλετε την υποβαθμισμένη που βάζει το αυθαιρετάκι του, το λιόμα.
Για να βάλει το κεφάλι του κάτω από ένα κεραμίδι.
Με μεγάλες, τεράστιες εγκαταστάσεις, βίλες, ξενοδοχεία, πισίνες των εχόντων, ο κάθε ένας που ήθελε, που μπορούσε να κτίσει αυτά τα τεράστια μεγαθύρια κτλ. Ήθελε δική του και την παραλία. Άρα σιγά σιγά, είτε κάνοντας επιχωματώσεις, λιμενικά έργα, κλείνοντας με μάντρες κτλ., δημιουργήθηκε αυτό το μέτωπο, το οποίο μέτωπο βεβαίως το είδαμε το ρόλο που έπαιξε τελικά στο μάτι. Είναι ανατριχιαστικό. Αυτό δηλαδή που ζήσαμε, να βλέπουμε κάποιους που δήθεν ήταν και αν θέλετε, σωτήρες, γιατί ανοίξανε τις πόρτες τους να βάλουν μέσα τον κόσμο να περάσουν, γιατί μόνο από εκεί, από την πόρτα του κυρίου Τάδε, μπορούσε κανείς να περάσει στη θάλασσα. Αυτό είναι, τι να πω, όχι έγκλημα. Και να το βλέπουμε στις τηλεοράσεις ζωντανό. Δεν ξέρω τι ακριβώς, πώς ακριβώς πρέπει να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
Κυρία Καραβασίλη, αυτή είναι η διαδρομή ιστορική και περιγράψατε νομίζω πάρα πολύ καλά το τι συνέβη και γιατί φτάσαμε ως εδώ. Είναι και η διάγνωση του προβλήματος. Ακούσαμε προχθές το Υπουργικό Συμβούλιο τον Πρωθυπουργό και ακούσαμε και τον κύριο Φάμελο και ανθρώπους, ακούσαμε από κυβερνητικά χείλη να λένε ότι θα βγουν μπουλντόζες. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι εφικτό, διότι ξέρουμε μέχρι τώρα ότι είδαμε δασίτριχα στέρνα να κάθονται μπροστά στις μπουλντόζες ιδιοκτητών και να μην αφήνουν τους μπουλντόζες να περάσουν. Και αν οι μπουλντόζες, έστω και τώρα, που είναι πολύ άσχημο να το λέμε αυτή τη στιγμή όταν μετράμε νεκρούς, γιατί προκαλεί οργή αυτή τη στιγμή το θέμα, έστω και τώρα, αν μπορούν με αυτά τα δεδομένα να δημιουργήσουν κάτι που να δίνει μία μίνιμουμ ασφάλεια στον κόσμο σε αυτές τις περιοχές. Και αν αυτό θα μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα, γιατί είστε πολεοδόμος αρχιτέκτονας, αυτά έχουν ένα κόστος, απαιτούν κόσμο, απαιτούν μηχανήματα, απαιτούν εργατόρες. Είναι εφικτό αυτό να συμβεί, αυτό που ακούσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο? Να βγουν μπουλντόζες και να κάνουν ασφαλείς τις περιοχές.
Είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα αυτή τη στιγμή που μου κάνετε. Παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Διάβασα με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή μια εξαιρετική εγκύκλιο που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο, ο κύριος Φάμελος. Και είπα μέσα μου, τι ωραία, αυτό έπρεπε, αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς αυτά, το ζητούμενο, αυτά τα μέτρα, τα οποία ωστόσο και έπρεπε να τα έχουμε ως οδηγό και να τα υλοποιούμε. Σήμερα, το να λέμε θα βγουν μπουλντόζες, όταν τόσα χρόνια που προσπαθούμε, και μάλιστα σας το λέω από πρώτο χέρι, γιατί το 10 δημιουργήσαμε για πρώτη φορά ως μηχανισμό αρμόδιο υπηρεσία κατεδαφίσεων και κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να συγκεντρώσουμε πολύ μεγάλο αριθμό τελεσίδικων αποφάσεων, αποφάσεων δηλαδή που εκκρεμούσαν για κατεδάφιση, βάλαμε προτεραιότητα, προσπαθήσαμε να βρεθούν κάποια χρήματα, γιατί είναι πάρα πολύ ζήτημα, τεράστιο ζήτημα και το οικονομικό, δεν είχε ο Κορβανάς, θα έλεγα, ο Εθνικός, δεν μπορούσαν οι περιφέρειες να διασφαλίσουν αυτά τα χρήματα για να γκρεμίσουν, που είναι και οι αρμόδιοι.
Και φυσικά δεν το αναλάμβανε και ο ιδιοκτήτης, έτσι δεν είναι, είναι αστείο.
Φυσικά δεν, ναι. παρά το γεγονός ότι στην νομοθεσία ενυπάρχει αυτή η διάσταση ότι θα το αναλάβει ο ιδιοκτήτης. Επειδή λοιπόν αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Βρέθηκαν κάποια χρήματα. Έστω λοιπόν ότι βρέθηκαν και όντως βρέθηκαν.
Και κατεδαφίστηκαν κάποια αφαίρετα, το θυμάμαι.
Ξέρετε ποια αφαίρετα όμως κατεδαφίστηκαν? Τα πιο ανώδυνα. Αυτά που δεν είχαν μέσα κατοίκους. Τα είχε πάρει πια το κύμα. Ήταν και με τη διάβρωση των ακτών, ήταν έτοιμο να το πάρει από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, δεν θέλησε καμία πολιτική ηγεσία να πάρει το κόστος, να γκρεμίσει κυρίως μεγαλοϊδιοκτητών. Εγκαταστάσεις που φράζουν μέτρα, χιλιόμετρα μπροστά την παραλία και θα έδιναν και το μάθημα, θα δίναν και το μήνυμα. Mm-hmm. Σήμερα δεν ξέρω. Δηλαδή το να βγουν μπουλντόζες, το θεωρώ μια εξαιρετικά μια βαρύγδουδη κουβέντα, η οποία δεν έχει μετρήσει ωστόσο ούτε το κόστος, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον Κορβανά τον Εθνικό, θα λέγαμε. Και δεύτερον, πρέπει να γίνει μια καταγραφή. Δεν μπορείς να πάρεις Βάρνα και να γκρεμίζεις τα πάντα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πυκνή δόμηση εκεί και παντού. Δεν θα πάμε να σώσουμε μόνο το μάτι που βρήκαμε.
Ακριβώς, δεν είναι το μόνο.
Είναι μια καμένη γη. Είναι μια καμένη γη. Το θέμα είναι να προλάβουμε σε άλλες περιοχές να ανοίξουμε κάποιες διεξόδους, να μεγαλώσουμε κάποιους δρόμους. Το να γκρεμίσουμε 2, 3, 4, 5. Είναι εφικτό.
Είναι αυτό που σας ρώτησα από την αρχή. Αν με αυτά τα δεδομένα της αυθαίρετης δόμησης θα μπορούσε ο πολεοδόμος, ο αρχιτέκτονας εσείς, να πείτε ότι από αυτό το ακίνητο που κόβει την ακτή και δεν έχει πρόσβαση ο πολίτης, θα μπορούσα να πάρω ένα μέτρο από εδώ, δύο μέτρα από εκεί και τώρα,
είναι
τελευταία στιγμή.
Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Είναι γνωστά όλα αυτά τα θέματα. Μελέτες υπάρχουν για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ξέρουμε που πρέπει να γίνουν δρόμοι. Ξέρουμε ποια είναι τα ακίνητα τα οποία ενοχλούν. Είναι κατά προτεραιότητα πρέπει να κατεδαφιστούν. Αυτό ας είναι ένας οδηγός. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αν μίλησα τόσο όσο μίλησα και μίλησα πολύ, είναι γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δουλεύοντας 35 χρόνια στο Υπουργείο, από παιδάκι, από το 1979, έχω δει τα πάντα. Έχω δει και τις πιο καλές προθέσεις και τις πιο εξαιρετικές νομοθεσίες. Έχω δει και την καταστρατήγηση των πάντων όμως. Έχω δει τα συμφέροντα και πώς λειτουργούν. Είχα πάρα πολύ θυμό μέσα μου και να με συγχωρούν και κάτοικοι και φίλοι, ενδεχομένως με αυτό το θυμό εντός αγωγικών να έχω αδικήσει και κάποιους συνανθρώπους μας. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει η πολιτεία ούτε αυτή τη φορά, παρά τις καλές προθέσεις που φαίνονται καθυστερημένα όμως. Έτσι, γιατί αυτή η κυβέρνηση σχεδιάζει κάποια πράγματα, αλλά πρόληψη δεν έχει προλάβει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει από την πρώτη στιγμή ορισμένες κινήσεις να γίνονται προληπτικά και βεβαίως σχεδιάζω για κάτι καλύτερο, αλλά το υλοποιώ. Δεν το αφήνω.
Και με προτεραιότητα, κυρία Καραβασίλη. Με προτεραιότητα.
Περάσανε πολύ. Έχουμε και το κακό ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτό το κράτος. Αλλάζει υπουργός, αλλάζει κυβέρνηση και αλλάζουν και πολιτικές.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
Και κυρίως να το πω, τροποποιούμε συνεχώς τις νομοθεσίες με φωτογραφικές ρυθμίσεις, εξυπηρετώντας κάθε φορά τα ανάλογα συμφέροντα.
Μάλιστα.
Πότε θα σταματήσει αυτό?
Λοιπόν, τα λέει πολύ καλά και ο κύριος Ρακιτζής, ο πρώην Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος λέει ότι όταν προσπάθησα να καταδαφίσω τα αυθαίρετα του Σχοινιά, η Βουλή μέσα σε ένα καλοκαίρι ψήφισε την αναστολή των κατεδαφίσεων.
Βεβαίως.
Δηλαδή είναι ένα τουρλουμπούκι. Δεν μπορεί να βασιστεί κανείς σε μια σταθερότητα νομοθετική για να πει θα κάνω αυτό. Δεν μπορεί.
Με τον κύριο Ρακιτζή προσπαθήσαμε τότε και επί 20 χρόνια με αποφάσεις τελεσίδικες για ταβέρνες, όχι κατοικίες, για ταβέρνες. Χρειαστήκαν 20 χρόνια για να γίνει επιτέλους η κατεδάφιση.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, κυρία Καραβασίλη. Και θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια σε αυτό. Επειδή πολλοί ακούμε τον τελευταίο καιρό ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είδαμε καμία παρέτηση, είδαμε αντιδημάρχους του Μαραθώνα να παρετούνται, ίσως από πιο ψηλά κυβερνητικά στελέχη κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, οι παρετήσεις, όχι για λόγους ευθυξίας, ηθικούς και όλα αυτά, αυτά τα αφήνω στην άκρη, αν θα μπορούσαν δυναμικά να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης, ως εργαλείο για να αλλάξει κάτι. Ως εργαλείο.
Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω όπως είπατε ειλικρινά, πάντα ειλικρινά απαντάω.
Το ξέρω, γι' αυτό σας το ρωτώ.
Να έχω ποτέ υπολογίσει το κόστος και το έχω υποστεί αυτό. Και με μηνύσεις και με δικαστήρια και ούτω καθεξής. Πάντα ειλικρινά μιλάω. Αυτή η μικροπολιτική και αυτή η σπέκουλα που γίνεται πάνω στη γη όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτή που έχει φέρει τα πράγματα εδώ που τα έχει φέρει. Εντάξει, προφανώς είναι θέματα ευθυξίας και κάποιοι άνθρωποι τα αισθάνονται και παρετούνται ή δεν παρετούνται. Αυτό που έχει αξία και σημασία είναι το διατάφτα. Πέστε ότι είχε παρατηθεί και ο Πρωθυπουργός και αλλάζαμε κυβέρνηση και άντε πηγαίναμε για εκλογές. Θα σεζόταν κάτι. Όταν ξέρετε, μέχρι μέσα στον Αύγουστο-Σεπτέμβριο πρέπει οι περιοχές που έχουν τώρα πληγεί όχι μόνο να καθαριστούν, όχι μόνο να γίνουν κάποιες σωστικές επεμβάσεις πάνω στη γη, ούτως ώστε να μην έχουμε πλημμύρες τον Οκτώβριο που θα αρχίσουν οι βροχές. Πρέπει δηλαδή άμεσα να γίνουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι θα βοηθούσε αν μπαίναμε σε μια διαδικασία τέτοια, τέτοιου είδους ας πούμε πολιτικές θα ήταν απλώς μόνο μια ικανοποίηση το να μιλάμε και να καταφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε ανθρώπους, στο διπλανό μας, σε κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή που βγαίνει μια οργή, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, όπως καταλαβαίνω και ότι αυτή την οργή ενδεχομένως παραιτήσεις θα την είχαν ηρεμήσει και θα την είχαν καταστήλει. Στην πράξη όμως δεν θα προχωράγαμε ούτε μισό βήμα. Πίσω θα πηγαίναμε. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε.
Απολύτως. Κυρία Καραβασίλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Μα είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ και σε ελπίζουμε. Πάντα πρέπει να ελπίζουμε και να αγωνιζόμαστε όλοι.
Καλή σας μέρα.
Έστω να τα λέμε.
Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.